ข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านโดยสมาคมกุมารแพทย์ฮ่องกงสมาคมฮ่องกงสำหรับภูมิคุ้มกันวิทยาโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อในเด็กวิทยาลัยพยาบาลเด็กฮ่องกงและสมาคมพยาบาลกุมารแพทย์ฮ่องกงเส้นทางการแพร่เชื้อและระยะฟักตัวของเชื้อโควิด-19ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สามารถแพร่กระจายผ่านละอองฝอยและการสัมผัสการแพร่กระจายของสายพันธุ์โอเมก้ากลายพันธุ์ SARS-CoV-2 สูงมากอาการจะปรากฏขึ้น 2-14 วันหลังจากการรับเชื้อหรือสัมผัสกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อาการของโควิด-19 อาการสำคัญของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่คือมีไข้ไอน้ำมูกไหลเจ็บคอหนาวสั่นและหนาวสั่นอย่างรุนแรงคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียอ่อนเพลียและปวดศีรษะเชื้อไวรัสสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจอย่างรุนแรงทำให้หายใจลำบากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าโอไมครอนสามารถแพร่กระจายทางอากาศได้ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพบางอย่างมีรายงานว่าอาการน้ำมูกไหลจามเจ็บคอปวดศีรษะและอ่อนเพลียพบบ่อยในผู้ป่วยที่ติดเชื้อโอไมครอนจากวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันกลุ่มเปราะบางจะมีอาการป่วยที่รุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนาคือผู้สูงอายุผู้ที่ทุกข์ทรมานจากโรคเรื้อรังและผู้ที่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องมาแต่กำเนิดหรือในภายหลังมีรายงานกรณีการเสียชีวิตในเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อโอไมครอนข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน 1. เริ่มต้นมีอาการของการติดเชื้อผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องบันทึกวันที่และเวลาที่เด็กเริ่มมีอาการต่างๆของการติดเชื้อ 2. การสังเกตอย่างสม่ำเสมอตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายของเด็กบันทึกปริมาณการรับประทานอาหารและความถี่ของการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระระวังอาการใหม่ๆเช่นไอน้ำมูกไหลเจ็บคอและอาเจียนระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งกับอาการใดๆที่บ่งบอกถึงสภาวะของเด็กที่ย่ำแย่ลงเช่นเบลอตัวซีดหรือหายใจลำบาก 3. การวัดและบันทึกอุณหภูมิร่างกายอุณหภูมิร่างกายปกติ 36.5 ถึง 37.5 องศาเซลเซียสใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหูและบันทึกอุณหภูมิของเด็กทุกๆ4ชั่วโมงการสัมผัสที่หน้าผากเป็นรูปแบบการวัดอุณหภูมิที่ไม่แม่นยำและไม่น่าเชื่อถือเป็นอย่างมากพ่อแม่หรือผู้ดูแลอาจใช้ยาพาราเซตามอลเพื่อบรรเทาอาการไข้ปวดศีรษะและเจ็บคอในเด็กได้4. การบริโภคอาหารและของเหลวรักษาวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีโดยการทานผักสดและผลไม้ให้มากขึ้นดื่มน้ำเยอะๆและหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่าลืมพักผ่อนและนอนหลับให้เพียงพอสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ต่อสู้กับไวรัสโคโรนา 5. สุขอนามัยส่วนบุคคลของเด็กปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์คุ้มครองสุขภาพเมื่ออยู่ที่บ้านพ่อแม่หรือผู้ดูแลและเด็กควรอยู่ให้ห่างจากสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆถ้าเป็นไปได้พ่อแม่หรือผู้ดูแลและเด็กควรอยู่และรับประทานอยู่ในห้องเดียวกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆพ่อแม่หรือผู้ดูแลต้องสวมหน้ากากอนามัยและช่วยเด็กสวมหน้ากากอนามัยที่มีขนาดเหมาะสมเพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อระหว่างกันหน้ากากอนามัยจะต้องปิดคลุมทั้งปากและจมูกหลังจากที่ใช้ควรพับหน้ากากอนามัยและนำไปทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดอย่าลืมทำความสะอาดมือทั้งสองข้างให้สะอาดหลังจากการทิ้งสอนเด็กให้รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและหมั่นล้างมือของเขาหรือเธอล้างมือทั้งสองข้างด้วยสบู่และน้ำเปล่าอย่างน้อย20วินาทีก่อนและหลังจากการรับประทานอาหารหลังจากใช้ห้องน้ำหรือหลังจากสัมผัสวัตถุที่สกปรกอย่าลืมทำความสะอาดนิ้วมือและข้อมือด้วย หากสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยให้ล้างมือและมือไม่ได้สกปรกอย่างเห็นได้ชัดพ่อแม่หรือผู้ดูแลและเด็กควรทำความสะอาดมือโดยใช้เจลทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์ผสม 70-80% ก่อนล้างมือให้สะอาดควรหลีกเลี่ยงการจับตาจมูกและปากถ้าเป็นไปได้ให้จัดเตรียมห้องสุขาห้องอาบน้ำสำหรับเด็กโดยเฉพาะหากไม่มีห้องสุขาหรือห้องอาบน้ำสำหรับเด็กสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆไม่ควรวางผ้าเช็ดตัวและของใช้สุขอนามัยไว้ในห้องน้ำเมื่อไม่ใช้งานควรสอนเด็กให้ปิดฝาชักโครกก่อนกดล้างชำระและล้างมือของเขาให้สะอาดหลังจากการใช้ห้องน้ำห้องน้ำที่เด็กใช้ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำยาฟอกขาวในครัวเรือนชนิดเจือจางด้วยอัตราส่วน1:49สอนเด็กให้ปิดปากและจมูกของเขาหรือเธอด้วยกระดาษทิชชู่เมื่อไอหรือจามและทิ้งกระดาษทิชชู่ลงในถังขยะที่มีฝาปิดอย่างระมัดระวังตามด้วยทำความสะอาดมือของเขาหรือเธอให้สะอาดทั่วถึง 6. สุขอนามัยที่บ้านรักษาการระบายอากาศที่ดีภายในบ้านเปิดหน้าต่างเยอะๆเพราะการระบายอากาศที่ดีช่วยให้สามารถพัดพาไวรัสไปกับกระแสลมได้แผ่นกรอง HEPA มีประโยชน์ในการกรองเชื้อไวรัสออกไปเด็กควรมีเครื่องใช้รับประทานอาหารส่วนตัวแก้วน้ำถ้วยน้ำยาบ้วนปากแปรงสีฟันและผ้าเช็ดตัวเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ไม่ควรใช้ของส่วนตัวร่วมกับเด็กหรือผู้ใหญ่คนอื่นๆทำความสะอาดบ้านของคุณทุกวันด้วยน้ำยาฟอกขาวในครัวเรือนชนิดเจือจางด้วยอัตราส่วน1:99ใช้น้ำยาฟอกขาวในครัวเรือนชนิดเจือจางอัตราส่วน1:49เพื่อทำความสะอาดของเล่นเด็กให้ทั่วถึงทุกวันวัตถุที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งของเด็กขณะไอหรือจามควรฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฟอกขาวในครัวเรือนชนิดเจือจางด้วยอัตราส่วน1:49ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำรูปตัว U มีการเติมน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส 7. หากทำการทดสอบแอนติเจนชนิดรวดเร็วสำหรับโควิด-19 ของเด็กเป็นบวกควรทำการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการทดสอบน้ำลายในคอลึกจะต้องยืนยันการวินิจฉัยตามแนวทางปฏิบัติของศูนย์คุ้มครองสุขภาพสมาชิกในครอบครัวควรช่วยดำเนินการในการทดสอบน้ำลายในคอลึกโดยไปรับขวดเก็บตัวอย่างมาให้เด็กและนำส่งเพื่อการวิเคราะห์พ่อแม่หรือผู้ดูแลจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในชุดทดสอบแอนติเจนชนิดรวดเร็วสำหรับโควิด-19 เพื่อทำตามขั้นตอนทั้งหมดและทิ้งชุดทดสอบที่ใช้แล้วอย่างถูกต้องลงในถังขยะที่มีฝาปิด 8. ลักษณะโดยธรรมชาติของโควิด-19 พ่อแม่หรือผู้ดูแลควรใจเย็นๆเนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อโควิด-19 จะหายเป็นปกติในที่สุดเด็กที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสจะมีไข้อยู่ประมาณ 2-3 วันและอาการอื่นๆมักจะทุเลาลงภายใน1สัปดาห์ให้รออย่างอดทนเพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำการจัดเตรียมเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือย้ายไปยังสถานกักกันชุมชน 9. สัญญาณเตือนที่ต้องไปพบแพทย์โดยทันทีมีอะไรบ้างโทรเรียกรถพยาบาลเพื่อพาไปโรงพยาบาลทันทีหากเด็กมีอาการหายใจลำบากริมฝีปากเป็นสีฟ้าเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นเร็วการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของประสาทสัมผัสหรือมีอาการเบลอมีไข้สูงอย่างต่อเนื่องมีอาการชักหรือรับประทานอาหารทางปากได้ไม่ดี